Bună dimineața, la microfon Oana Serafim de la Praga. Bine v-am găsit la ediția de dimineață a emisiunii Moldova la ora 7. Începem astăzi cu știrile pentru că avem o mică defecțiune tehnică la Chișinău. Așadar, apele Prutului continuă să crească și inundațiile din Moldova din ultimele zile au făcut o victimă. Un grup de oameni de afaceri din Moldova a propus întreruperea relațiilor comerciale cu Federația Rusă, iar economia Moldovei să se orienteze mai ales către Uniunea Europeană. Astăzi, la Chișinău, se vor deschide cele două noi consulate ale României, la Bălți și Cahul. Și Rusia deportează 4 presupuși spioni occidentali în schimbul celor 10 persoane reținute de FBI săptămâna trecută ca spioni ruși în Statele Unite. Acestea sunt știrile principale ale dimineții. Iată acum știrile cu mai multe amănunte. Până pe 17 iulie, nivelul apelor Prutului va continua să crească, avertizează hidrologii moldoveni, existând în continuare pericolul unor inundații în zonele râului, cu atât mai mult cu cât se formează o altă viitură în regiunea Carpaților, în cursul superior al râului. Satul Cotul Morii a fost evacuat aproape în totalitate, iar în localitatea Nemțeni, un bărbat de 33 de ani a fost găsit mort. Fratele acestuia a fost dat dispărut. Amândoi oamenii au refuzat să-și părăsească locuințele. În regiunile afectate au fost trimise ajutoare de urgență în alimente, pături și îmbrăcăminte. Ministrul Finanțelor, Viaceslav Negruță, a declarat la Publica TV că guvernul dispune de materialele necesare pentru a face față situației și că guvernul îi va despăgubi pe cei care au avut de suferit de pe urma inundațiilor. În cursul zilei de astăzi vor fi inaugurate două noi consulate românești în Republica Moldova, unul la Bălți și celălalt la Cahul. La ceremonii urmează să participe și ministrul român de externe, Teodor Baconschi. Ministrul Agriculturii Valeriu Cosarciuc va merge săptămâna viitoare la Moscova pentru a discuta situația exporturilor de vinuri moldovenești, care au fost criticate în ultimele zile de sanitarul șef al Rusiei, Ghenadi Onișcenko. Anunțul a fost făcut de Ministerul de Externe după ce șeful diplomației moldovene, Iurie Leancă, a discutat problema vinurilor cu ambasadorul Rusiei la Chișinău, Valeri Cusmin. Un grup de oameni de afaceri moldoveni, reprezentanți ai Congresului Organizațiilor Neguvernamentale, a propus suspendarea relațiilor de afaceri cu Rusia, pentru că, în relația cu partenerii ruși, afaceriștii moldoveni ar fi supuși unor umilințe de către serviciile vamale, grăniceri și polițiști, iar mărfurile ar fi blocate timp îndelungat în punctele vamale. Declarația a fost făcută de președintele Congresului, Fyodor Ghelici, și este citată de agenția Infoprimneo. Potrivit acestuia, Moldova ar trebui să se orienteze prioritar în domeniul economic și comercial către Uniunea Europeană. La Viena s-au încheiat două zile de consultări în formatul 5+2 sub egida OSCE pe tema conflictului transnistrean. Potrivit unui comunicat de presă al OSCE, ambasadorul kazah la OSCE, Bulat Nurgaliev, care a prezidat discuțiile, a spus că ele au fost un pas înainte în ceea ce privește libertatea de mișcare a locuitorilor de pe cele două maluri ale Nistrului. În comunicat se mai spune că următoarele consultări se vor ține în luna septembrie la Chișinău, Tiraspol și Viena. Pe plan internațional, Statele Unite și Rusia au căzut de acord cu un schimb reciproc de persoane reținute sub acuzația de spionaj. Ministerul American al Justiției a anunțat că Rusia va elibera 4 persoane reținute sub acuzația de spionaj în favoarea Occidentului, iar președintele Rusiei, Dmitri Medvedev, a semnat actele de grațiere ale celor 4. Ei sunt expertul în armament Igor Sutiagin, fostul colonel KGB Sergei Skripal, Alexandru Zaporoșchi și fost angajat al serviciilor de informații externe ale Rusiei și Ghenadi Vasilenko. Toți cei 4 au fost în detenție în închisorile rusești timp de ani de zile. În schimb, Statele Unite i-au deportat pe cei 10 suspectați spioni ruși reținuți recent de FBI. Cei 10 au recunoscut în fața unui tribunal de la New York noaptea trecută că sunt cetățeni ruși și că sunt vinovați. Potrivit agențiilor internaționale de presă, cei 10 au declarat că regretă că vor fi deportați în Rusia. Este cel mai mare schimb de spioni între Statele Unite și Rusia din perioada de după războiul rece. Într-un interviu cu o televiziune americană, șeful administrației prezidențiale de la Washington, Rahm Emanuel, a declarat că președintele american Barack Obama a fost la curent cu investigația și cu schimbul de spioni. Președintele Iranului Mahmoud Ahmadinejad a declarat că ar fi gata să reia convorbirile cu Statele Unite pe tema programului nuclear al Teheranului, dacă vor fi îndeplinite anumite condiții prealabile. Declarația a fost făcută în Nigeria, unde președintele iranian participă la o conferință internațională pe teme economice. Convorbirile ar putea fi reluate, a spus Ahmadinejad, dacă Statele Unite își exprimă clar poziția față de strategia nucleară a Israelului. Un înalt reprezentant al Pentagonului a declarat că Statele Unite vor furniza echipament ultra-performant în valoare de 3 miliarde de dolari pentru a contracara acțiunile cu bombe, artizanale folosite de insurgenții talibani din Afganistan împotriva forțelor internaționale și a armatei afgane. Echipamentele vor fi însoțite de aproximativ 1000 de experți americani. Peste 5.000 de oameni au pornit ieri pe jos într-un marș de comemorare din orașul bosniac Nezuk către localitatea Srebrenica, unde intenționează să ajungă duminică. Pe 11 iulie se împlinesc 15 ani de la masacrarea a 8.000 de bărbați și băieți musulmani de către forțele sârbești în timpul războiului din 1992-1995. În localitate erau desfășurate atunci forțe de menținere a păcii ONU, care nu au putut preveni atacul armatei sârbe. Masacrul de la Srebrenica este considerat cea mai gravă acțiune împotriva civililor de după cel de-al doilea război mondial. Parlamentul European a aprobat ieri o înțelegere cu Statele Unite de a permite accesul celor care investighează acțiuni de terorism la informațiile referitoare la transferurile bancare europene. Votul de ieri din Parlamentul European vine după săptămâni de negocieri intense. Potrivit înțelegerii, care are o valabilitate de 5 ani, echipe ale Europolului și ale altor organisme europene vor supraveghea modul în care sunt folosite datele în timpul operațiunilor antiteroriste. Acordul va intra în vigoare în luna august. Statele Unite și Marea Britanie au condamnat pregătirile pentru execuția prin lapidare a unei femei din Iran acuzată de adulter. Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat american, Mark Toner, și ministrul britanic de externe, William Hague, au condamnat regimul de la Teheran pentru această sentință, caracterizând-o drept medievală și cerând anularea ei. Femeia, în vârstă de 43 de ani, a fost condamnată la moarte prin aruncarea de pietre în 2006 sau 2007 și a fost deja biciuită în public pentru presupusa ei vină. Parlamentul de la Atena a aprobat ieri reforma sistemului de pensii ca parte a măsurilor de austeritate impuse de guvernul socialist al premierului George Papandreou pentru a diminua deficitul bugetar al Greciei. Votul parlamentarilor a avut loc în timp ce mii de oameni au participat la proteste de amploare și la o grevă generală de 24 de ore împotriva reformei pensiilor. Potrivit planurilor aprobate de parlamentarii greci, vârsta de pensionare a crescut de la 55 de ani la 60 pentru femei și de la 60 la 65 pentru bărbați. Planurile prevăd și o reducere a anumitor categorii de pensii. Și după înfrângerea Germaniei în fața Spaniei la Cupa Mondială la fotbal, mai mulți nemți au cerut omorârea caracatiței prezicătoare, care a prevăzut cu exactitate până acum evoluțiile echipei Germaniei în această competiție. Pe numele ei, Paul, caracatița se află de 2 ani într-un acvarium și a devenit celebră pentru exactitatea previziunilor sale fotbalistice. Paza la acvarium a fost întărită, următorul meci al selecționatei Germaniei este planificat pentru mâine, când va întâlni echipa Uruguaiului pentru așa numita finală mică a Cupei Mondiale la fotbal, adică pentru locurile 3 și 4. Finala competiției va avea loc duminică între echipele Spaniei și Olandei. Și acum, domnilor și domnilor, vom încerca să vedem dacă avem legătura la Chișinău.
Bună dimineața, sunt Alexandru Canțir și
Liliana Barbaroșie.
Și sperăm să fi restabilit legătura cu ascultătorii noștri în cadrul emisiunii Europe Libere Moldova la ora 7. Toată Republica Moldova va fi sub nori și ploaie și astăzi. Localitățile din preajma Prutului rămân în continuare în primejdie mare din cauza viiturii. Apele acestui fluviu vor crește pe sectorul Criva Costești cu circa 4 metri. Serviciul Meteo anunță inundarea parțială a terasamentului de cale ferată între Bălți și Cernăuți.
Câte 22 de grade în extremitățile de sud și de nord ale țării, în rest, temperaturile vor oscila între 24 și 26 de grade, după logica timpului ploios.
Inundațiile de la Prut lasă așadar mii de oameni fără adăpost și avuție, cât le mai cruță încă viața. Vom discuta în această dimineață despre situația dramatică din regiunea sinistrată și despre modul în care populația și autoritățile fac față, dacă fac calamității, cu domnul Kirill Moțpan, șeful serviciului de presă al Ministerului Afacerilor Externe.
Îl vom mai asculta pe Iulian Ciocan astăzi la tradiționala sa rubrică Realitatea cu amănuntul despre bizarul topurilor și topul bizarului. Va urma evident ca în fiecare vineri Traian Ungureanu și jurnalul său de corespondent.
Așadar, după cum vă spuneam, doamnelor și domnilor, șeful serviciului de presă al Ministerului de Interne, Kirill Moțpan, este invitatul special al emisiunii în această dimineață. Sperăm că ne aude, cu toate aceste probleme tehnice pe care le avem cu ghinion în această dimineață. Domnule Moțpan, bună dimineața!
Bună dimineața, Sandu! Bună dimineața, stimați ascultători!
Domnule locotenent colonel, a mai trecut o noapte care probabil a agravat drama a mii de familii de lângă lunga Prutului, laconic ca la raportul de dimineață. Care este situația de la această oră în zona calamitată? Aveți și informații mai proaspete de dimineață?
Da, exact. Situația rămâne deocamdată complicată, deși au fost implicate suficiente forțe pentru menținerea revărsării apelor la sub control, acordării de ajutor sinistraților, luării sub protecție a caselor rămase fără stăpân. La moment aș putea să vă spun că de ieri, începând cu ziua de ieri și alaltă ieri chiar, au fost implicați peste 300 de militari ai Departamentului de Carabinieri și circa 200 de angajați ai Serviciului Protecție Civilă și Situații Excepționale, precum și zeci de polițiști în acțiuni de ajutorare și salvare a cetățenilor, casele cărora au fost distruse de ape sau sunt în pericol de inundație. În zonă au fost dislocate forțe polițienești suplimentare pentru a lua sub protecție bunurile și casele rămase fără stăpân. Acestea sunt dotate cu bărci cu motor, utilaj și echipament special, iar accesul în zonă este limitat.
Limitat în ce sens?
Moment,
domnule Măsman, limitat în ce sens?
Este limitat pentru persoanele fizice, pentru cetățeni, pentru a securiza sănătatea și zona respectivă, sănătatea cetățenilor și zona respectivă.
Da, înțeleg.
Vreau să vă spun că accesul în zonă, de fapt, este destul de dificil, pentru că peste 50 de kilometri de drumuri au fost avariate. Acum, în mare parte, forțele Ministerului de Interne se deplasează cu bărci, cu motor. Sunt implicate utilajele respective, utilajele tehnice care pot să acorde ajutorul cetățenilor, inclusiv la pentru a evacua cetățenii și bunurile lor. Spre exemplu, astăzi noapte, aș vrea să vă spun că un pic apele parcă pe alocuri s-au stopat, dar oricum sunt în creștere. La Briceni s-a sesizat o creștere cu 0,35 de centimetri în regiunea Lipcani, la Șirăuț cu 68 de centimetri, Vadului, la Suroca, au crescut apele cu un metru. Acum constituie 4,65, dar cota critică reprezintă 8,25 de centimetri, adică mai este până a fi o situație critică totală. La Vadului Vodă, a fost înregistrată o creștere cu 20 de centimetri, la moment nivelul apei reprezintă 14 metri și jumătate. Ieri, astă noapte, de fapt pe parcursul nopții, la Drepcăuți-Briceni, au fost evacuate încă 320 de persoane din 80 de case aflate în pericol, inclusiv 60 de copii. Aceștia au fost repartizați la rude, săteni care sunt în afara pericolului, inclusiv în sediile administrației din localitate.
Domnule Moțpan, spuneți-mi, alte victime nu s-au înregistrat după ce a anunțat ieri încă?
Nu, slavă Domnului, deocamdată nu avem și sperăm să nu avem alte victime.
Spuneți-mi, înțeleg că unul dintre apelurile pe care le-a făcut Ministerul de Interne către populație este să nu opună rezistență încercărilor de evacuare. Chiar există dificultăți în această privință? Lumea se opune, nu vrea să părăsească, cum să zic, gospodăria?
Da, este, există, este o asemenea situație pe alocuri. Vreau să vă spun că ieri ministrul afacerilor interne, Victor Catan, s-a deplasat în raioanele afectate de viitură pentru a se documenta la fața locului și a coordona lucrările de salvare a sinistraților și de întărire a digurilor de protecție în localitățile din preajma Prutului. Ministrul, este adevărat, a cerut forțelor de ordine să manifeste fermitate atunci când acționează pentru evacuarea persoanelor, întrucât numai în acest fel le poate fi salvată viața. Bănuim că decesul unei persoane și alta care este dată dispărută vine tot din nedorința de a fi evacuate, de aceea în această prinsă insistă cu toată fermitatea. Au fost dislocate forțe suplimentare și de polițiști care supraveghează buna desfășurare a lucrărilor, inclusiv acordă ajutorul necesar, dar, așa cum vă spuneam, supraveghează și casele rămase fără stăpân, bunurile care încă nu au fost evacuate. La moment se întreprind toate măsurile necesare în asemenea situații excepționale pentru a proteja cetățenii de eventuale incidente care ar putea să, ca de obicei, se mai întâmplă uneori și lucruri de acestea, deși pot să raportez că nu avem înregistrat niciun incident în zona respectivă.
Domnule Moțpan, spuneți-mi, dar care sunt cele mai grave probleme acum cu care se confruntă, de exemplu, polițiștii, carabinierii, angajații serviciului de stări excepționale?
Poate că una dintre cele mai dificile probleme ar fi fortificarea digurilor de protecție. Sunt evident că implicate utilaje tehnice pentru acest lucru, dar cel puțin pentru moment nu vă pot spune cu siguranță că sunt sau nu careva probleme. Orice moment dificil care apare în zonă, imediat se iau măsuri, se întreprind toate măsurile necesare pentru a diminua impactul asupra cetățenilor. Nu există probleme deosebite, dacă să zic eu așa, de grave de tot, pentru că sunt implicate toate forțele, inclusiv poliții, carabinieri, serviciul protecție civilă, armată, grăniceri, societatea civilă deja în sfârșit s-a implicat și administrația publică locală.
Tocmai vroiam să vă întreb, domnule Moțpan, premierul Filat avuse critici, formulase critici extrem de dure la adresa autorităților locale pentru neimplicarea lor în acțiunile de salvare, de soluționare a problemei. Acum s-a mai schimbat starea de lucruri, nu înțelegem?
Da, situația gravă din zona respectivă, sigur că a mai schimbat un pic și mentalitatea unor responsabili, inclusiv a cetățenilor. Pe alocuri s-au implicat și civilii în acordare de ajutor, inclusiv unele persoane juridice care au pus la dispoziția organelor de forță, a celor implicați în procesul acesta, au pus la dispoziție unități de transport, tractoare, mașini grele de tonaj pentru a cara nisipul care este ulterior pus în saci și în felul acesta încearcă blocarea reversării.
Prima întrebare, domnule Moțpan, cu siguranță că ați fost în această zonă. L-am auzit pe domnul Mihai Ghimpu, președintele exercițiu, președintele Parlamentului, spunând, aflându-se în una dintre localitățile afectate, că, de fapt, populația, într-un fel, nu a dat ascultare avertismentelor anterioare și chiar suportului financiar de a-și muta casele în locuri mai înalte, nu chiar în nu,
de acord, de
să,
acord.
Nu se lase, să nu se lase în lunca Prutului. Spuneți-mi, acolo situația într-adevăr este de așa natură că, de exemplu, dacă se soluționa această problemă în aceste localități, tragedia ar fi avut proporții mai mici, așa cum ați văzut dumneavoastră lucrurile?
În unele zone, cu siguranță, casele trebuiau evacuate de mulți ani în urmă. Și cetățenii au avut o atitudine, considerăm noi că au avut o atitudine inconștientă față de pericolul iminent care urma să se întâmple odată și odată. Deși experiența anilor trecuți ar fi trebuit să fie o lecție de învățat. Din păcate, s-au făcut și apeluri să nu modifice construcția barajelor și digurilor, să se implice în măsura posibilităților alături de autorități în fortificarea digurilor, să ridice bunurile materiale la etajele sau nivele superioare, să țină cont de buletine informative de ultimă oră și multe, multe alte apeluri care s-au făcut, dar au fost desconsiderate, nu au fost luate în considerație. Experiența tristă, drama acestui an, acestor zile, trebuie să dea lecțiile respective. Este absolut necesar ca satele, localitățile din lunga Prutului să fie ridicate la un nivel mai superior. Altfel, nu cred că nu vor urma și alte situații de acest gen.
Să sperăm că așa va fi, domnule Moțman, și sperăm că suferința nu va fi chiar atât de mare în urma viiturilor care, probabil, din câte înțeleg de la serviciul meteo, s-ar putea întâmpla.
Eu, dacă îmi permiteți, aș putea să vă raportez că pentru moment sunt niște cifre estimative doar. La Nemțeni au fost distruse peste 200 de case, 400 de locuitori au fost evacuați. Asta e raionul Hâncești. La Cotul Morei, 1880 de persoane au fost evacuate din 740 de case, acolo unde avem și unul decedat. La Obeleni, din 400 de case, 33 au fost în pericol și deja o mare parte dintre ele au fost deteriorate. Situația nu e mai bună și la Ungheni, Măcărești, Postuleni, 19 case inundate, 57 de kilometri de drumuri avariate, așa cum v-am spus. La Cahul, Leova, deși e situația mai bună, oricum există pericolul inundațiilor. Până și la Bărboieni, Sporene, am avut zilele acestea inundații.
Cifre și realități extrem de triste, domnule Moțpan. Suntem nevoiți să vă mulțumim și să întrerupem acum acest interviu, pentru că lucrăm și noi din anumite condiții tehnice într-un fel de stare excepțională. Doamnelor și domnilor, vă reamintim, vă mulțumim foarte mult, domnule Moțpan. Vă reamintim că a fost cu noi șeful Serviciului de Presă al Ministerului de Interne, Kiril Moțpan. Este ora 7 și aproape 22 de minute. În partea a doua a acestei ediții erau programate rubricile tradiționale ale emisiunii noastre de dimineață. Să sperăm că vom putea să difuzăm cel puțin unele dintre ele. Acum însă încercăm să revenim cu știrile și din nou Oana Serafim din studioul Europei Libere de la Praga cu știri pe scurt.
Apele Prutului continuă să crească și inundații. Apele Prutului continuă să crească și inundațiile din Moldova din ultimele zile au făcut o victimă continuă și operațiunile de întrajutorare a sinistraților. În cursul zilei de astăzi vor fi inaugurate două noi consulate românești în Republica Moldova, unul la Bălți și celălalt la Cahul. La ceremonii urmează să participe și ministrul român de externe, Teodor Baconschi. Ministrul Agriculturii, Valeriu Kosarciuc, urmează să meargă săptămâna viitoare la Moscova pentru a discuta situația exporturilor de vinuri moldovenești, la care au fost criticate în ultimele zile de sanitarul șef al Rusiei, Ghenadi Onișcenko. Anunțul a fost făcut de ministrul de externe după ce șeful diplomației moldovene, Iurie Leancă, a discutat problema vinurilor cu ambasadorul Rusiei la Chișinău. La Viena s-au încheiat două zile de consultări în formatul 5+2 sub egida OSCE pe tema conflictului transnistrean. Și Statele Unite și Rusia au căzut de acord cu un schimb reciproc de persoane reținute sub acuzația de spionaj. Ministerul American al Justiției a anunțat că Rusia va elibera 4 persoane reținute sub acuzația de spionaj în favoarea Occidentului, în timp ce Statele Unite i-au deportat pe cei 10 suspectați spioni ruși reținuți recent de FBI. Atât de la mine de la Praga, legătura din nou la Chișinău.
Oana, mulțumim, doamnelor și domnilor, www.europalibere.org. Aici găsiți știri la orice oră și sperăm fără probleme tehnice, cum le avem noi acum. Realitatea cu amănuntul de Ioan Ciocan în această clipă.
În epoca în care trăim, se fac multe topuri, clasamente bizare. Iată, bunăoară, site-ul Gazeta.ru scrie că Asociația Prestatorilor de Servicii Conforme Tehnologiei Mystery Shopping și-a propus să afle câtă vreme se face coadă în 18 țări europene. Mesagerii suspomenitei asociații au făcut-o pe cumpărătorii în mai multe magazine alimentare, bănci, oficii poștale și farmacii din cele 18 țări selectate. Și au stabilit că cele mai lungi cozi sunt acele din Rusia. Cetățenii ruși așteaptă să le vină rândul în medie 27 de minute. Pe locul 2 s-a clasat Italia, unde se face coadă în medie 14 minute. Cel mai bine stau suedezii. Aceștia aproape că nu observă cozile, fiindcă nu stau decât 2 minute în șirul de oameni care așteaptă ceva. Republica Moldova nu a încăput în acest clasament și e păcat. Mă gândesc că am fi avut șanse mari să ne numărăm printre lideri. Păi nu am format noi împreună cu Rusia câștigătoare marea familie a popoarelor sovietice? Și oare nu atunci, în perioada sovietică, ne-am învățat cot la cot să facem coadă vreme îndelungată la Cărnații Doctorskaya? Dar cozele interminabile din zorii tranziției, la moldoveni și la ruși, nu au fost oare asemănătoare? Îmi amintesc și acum suferința unui vecin care a suportat cu stoicism o coadă kilometrică pentru a-și cumpăra un frigider cu cupoane. În schimb, suferința aceea a fost estompată cu desăvârșire în clipa în care frigiderul jânduit fu adus acasă. Dar și acum avem cu ce ne mândri în această privință. Să luăm bună oară călcatul în picioare din fața consulatului României. E o busculadă acolo demnă de cozile perestroicăi. Sau iată, la banca de economie am făcut coadă recent pentru a-mi plăti facturile și a trebuit să aștept exact cât așteaptă în medie cetățenii Rusiei. Acum câțiva ani, busculade dezolante au existat în fața oficiului de evidență a populației de pe strada Asache și la Agenția Națională Locuințe de pe strada Alexandrei. Avem deci un potențial inepuizabil în acest sens și dacă eram băgați în seamă de creatorii clasamentului. Mă gândesc că la fel de interesant ar fi fost și un alt top, unul creat în funcție de atitudinea cetățenilor față de cozi. Aici, la noi, coada, deși enervează și irită, nu e văzută ca o anomalie, ci ca o fatalitate, un dat neplăcut al vieții, căci viața are și aspectele ei triste, nu-i așa?
Franța și fotbalizarea întregii țări, tema lui Traian Ungureanu de astăzi la rubrica Jurnal de Corespondent.
Se joacă faza finală a Cupei Mondiale și lumea n-are timp să-și aducă aminte. Însă ar fi bine ca, după ce febra trece, să reținem un lucru. Fotbalul nu poate nici justifica, nici încuraja ruina instituțiilor serioase. În definitiv, oricât și-ar închipui ziarele și suporterii altceva, Franța nu a ales un parlament și un președinte pentru a le pune la dispoziția fotbalului. Mai întâi, ministrul francez al sporturilor a fost trimis în Africa de Sud pentru a face ordine la echipa națională. Operația are înțeles. După dezastrul fotbalistic francez, președintele Republicii a primit în audiență un jucător al naționalei. Asta e pur și simplu prea mult. Mai ales că jucătorul se ceruse în audiență după ce îi telefonase președintele. Aflăm de aici că președintele are mobil și că a scăzut și mai mult în statură. Apoi, Parlamentul Franței a organizat o audiere publică în care a cerut explicații antrenorului național. Asta e deja neserios. Parlamentarii au explicat că fotbaliștii reprezintă Franța și au adus un prejudiciu Republicii. Interesant e că și parlamentarii reprezintă pe francezi. Ba, chiar au fost aleși pentru a face așa ceva. Întrebarea e, dacă fotbaliștii au adus un prejudiciu Franței, ce au făcut parlamentarii? În cazul în care au stabilit că Franța se compune din fotbal și altceva, au reușit să aducă un prejudiciu dublu. Au făcut din fotbal ceva prea mare și din Franța ceva prea mic. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Îi mulțumim lui Traian Ungureanu. Este ora 7:28. O scurtă, foarte scurtă revista presie. Acum, Liliana, ai microfon.
Mai diferit tratează subiectul discuției noastre de astăzi ziarul Moldova Suverană, care scrie că în loc să ajute victimele inundațiilor, guvernanții vor să cheltuiască sute de milioane pentru un referendum inutil, cum cred jurnaliștii de la această publicație. Moldavski Vedomost scrie că nu doar populația are de suferit de pe urma inundațiilor, ci și economia. Asta constată ziarul, pentru că pansionatele și casele de odihnă de pe malul Nistrului sunt pustii, iar activitatea portului Giurgiulești este blocată de două săptămâni, motiv din care a pierdut deja 2 milioane de euro. Citându-l pe directorul Agenției Apele Moldovei, Jurnal de Chișinău scrie că situația din acest an este mai critică decât cea din 2008, până la această oră la Prut fiind înregistrate 5 vituri care au revărsat peste satele Moldovei aproape un debit anual de apă. Ziarul mai scrie că digurile de protecție din Moldova nu au fost reparate de 30 de ani, iar guvernul a dispus inițierea unei anchete pentru stabilirea vinovaților.
Domnilor, mulțumesc, Liliana. Domnilor și domnilor, vă reamintim că și astăzi Republica Moldova va fi sub nori și ploaie. Temperaturile vor fi următoarele, câte 22 de grade în extremitățile de sud și de nord ale țării, în rest temperaturile vor oscila între 24 și 26 de grade după logica timpului ploios. Ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit, este ora 7 și aproape 30 de minute.
Toate emisiunile Europei Libere, comentariile le găsiți pe internet la europalibera.org.
Iar moderatorii Liliana Barbăroșe și Alexandru Canțăr vă mulțumesc pentru atenție și vă urează toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.